Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Fallegu dagur, ekki þriðju dagur.
Nei, það ekki það, var þriðju dagur hann með því byrjaði morgunum. Við erum að færast yfir á fimmtudaginn, en þetta að koma.
Já, það gott að byrja fimmtudag og þriðjudagi og enda svo á föstudagi.
Ég ætla ekki segja hvað ég var glaður þegar ég fatt að það veri fimmtudagur. Var bara, yes, það að koma helgi.
Já, en við fengum til okkar höfunda verksins hlið við hlið. Bara í sumar þegar þú varst í fríi og varst á Ítalíu og hérna ótrúlega gaman að sjá hvað sýningin hefur gengið vel og til okkur komin Katla Njálsdóttir, velkomin til okkar.
Já, takk hérna fyrir.
Fer með eitt að aðal hlutverkum í hlið hlið.
Já, já.
En ekki bara það?
Nei.
Þú veist að gera svo margt annað. Segðu bara að, sko, að því að ég sá þig náttúrulega í Hjartasteinn.
Já.
Í kvikmyndin Hjartasteinn sem sló í gegn.
Og jú, það svo sem þegar þú stær rétt, þetta bara svona, finn það rifið upp, þetta náttúrulega bara, hvað, tekin upp 2015 og sín 2017, þetta bara eitthvað svo langt síðan, samt tekinin ekki, þetta bara, já.
Hvað varstu gömul þegar hjartastendin var?
Þegar maður tekin upp, þá var ég 12 ára að vera 13.
Já.
Já.
Og svo hefur ekkert snúið við, leiklistin bara liggur fyrir þér.
Já, ég myndi, já, það draumurinn sko, og ég heppin einmitt heppin að vera búin að fá að gera þetta,
já.
Bara síðan.
Já, segðu okkur aðeins frá hérna, hver er Katla?
Hver er Katla? Hún er við þærð og útskrifum menntaskóla en hún er sem að tilvist að kreppu, svona létt. Ég fór ekki strax í nám, að því ég veit ekki alveg
hvað þurftu að vera, þurftu að vera stór.
Já, það er ekki hægt að segja þetta lengur, því maður var svo stór einhvern veginn. En ég með langar í leikarann, sko, ég veit bara ekki endilega hvað eða hvenar, ég ennþá svolítið svona.
Já, þú ert ekki menntur leikari þessi.
Nei, ég, veistu, þetta bara allt áhugi, sko, ég, eins og þegar fólk kalla mig leikara, ég verð svo svona óþægilega, því ég náttúrulega ekki lærð og ég bara búin að vera, veist, vinna hér og þar síðastliðin ár og alveg mikið bara eitthvað svona taka þetta sýningum í skólanum og eitthvað svona þannig að ég einhvern veginn get ekki, ef mér finnst ég ekki geta titla mig sem leikona, ennþá.
En ef þú ert búin að leika, þá ertu leikona, ekki?
Já, jú,
já.
Alveg.
Það er alveg sem ég er rithöfundur þó ég hef ekki gefið út nema tvær bækur.
Já, ok, það er rétt.
Það voru vísa ekkert merkilega bækur.
Það voru þá bækur.
En geggjur sönguna.
Ég þakka þér fyrir, kjærlega.
Og þú Króli, þeir eru svolítið að leika saman eða ekki. Hérna, eru þeir svona, þú veist, up and coming, þeir eru red hair team.
Já, þetta er í annarsinn sem við erum að vinna saman núna,
já.
Sem er svo gaman.
Já, þeir voru í háskóla bjó saman í sýningunni, hérna.
We Will Rock You.
We Will Rock You.
Við kynntumst bara þar, sko, 2019.
Hérna, geggjusýning.
Já, takk kærlega fyrir.
Já, geggjusýning.
Ég sakna þeirra sýningu rosalega.
Er það ekki? Sko. Hún var alveg stull.
Það var eitthvað annað gaman.
Já.
Og hérna, en já, þar kynntumst við og urðum bara bestu vinir, sko.
Já.
Og við höfum bara ekki sleppt takin okkur þeirri síðan. Við erum með þau bestu vinir og og ótrúlega gaman að fá að vinna saman aftur og
Katla P og Króli, það með virkar alveg.
Jú, það er virkar, ég Katla N og Króli, ég myndi
það að hljóma.
Ég get unnum með það. Jú, og þetta bæði rauð þar að svona, þetta er svona virkar.
Og þeir eru náttúrulega alveg bara æðisleg saman á sviði og hérna, We Will Rock You var einmitt alveg styrlu sýning. Verðu þið saman í ávaxtakörunni? Fær hann að vera með?
Nei, hann upprunalega gata nefnilega ekki út af því að hann var í bind bólf.
Ah.
Hann var raunin tekin frá mér.
Já.
Mér moraði þannig.
Tók hann frá þér?
Yes, hann bara var ekki laus, sko. En já. Þú veist, já, ég ætla að segja þetta svona dramatist.
Já, já, það miklu skemmtilega fyrir, sko, fyrirsögn. Króli tekin frá mér.
Já.
Já. Það er clickbait.
Já, einmitt.
En það komið mitt hérna tilkynning núna bara ekkit svo fyrir löngu að ávaxtakarfan. Það er verið að fara að setja hana upp aftur. Ég misti geggja.
Ég misti það rosalegt, sko, þetta er náttúrulega bara barneska mín.
Já.
Ég er bara að fá upplifingar langþráðan draum, hérna. Líka bara með þessu fólki.
Hver eru með þér í ástrunni?
Þau eru þó nokkur hérna, en náttúrulega ekki það mörg, þetta er bara lítil karfa. Þetta er góður leikstýra. Og hérna, María Ólafs.
Svo er Eyþór Ingi eða ekki
og Jóhanna Guðrún og Karl Ágúst
og það er bara heimavarna liðið, er bara hana.
Jú, og ég.
Og þú, já.
Já, þetta er svona svolítið svoleiðis, þetta er svona þau og svo ég.
Hættu
þessi, hættu. Ég er að djóka, þetta er bara svona, ég er svona þessi yngri en þau og eitthvað svona, en þetta verður bara spennandi. Ég, það er einarna sem hætti Viktoría sem að var með mér í Víl Rokkjú, þannig að ég þekkti eitt andlitarnar í mætti, þannig
a
Það verður 30. janúar áætlun allavega í hérna Seljubergi hörpu.
Hver er Immi Ananas?
Eyþór.
Auðvitað er Eyþór.
Já, þetta er magnað. Ég mætti á æfingu. Við vorum með svona tvo daga til að æfa fyrir svona mánuði síðan, eitthvað svona hittast bara.
Já.
Og ég heyrði hann syngja Immi best. Já. Og þetta bara með því rosalegasta sem ég hef heyrt, sko.
Já, það ekki? Hann náttúrulega,
sko, þetta fer honum vel.
Já, hann gæti komið smá, hérna, Kristján í Emma, eða ekki, Jóhannsson.
Jú, kannski, já, gæti kannski. Gæst, en ég meina, það bara gaman.
Já, já en hvað hlutverk ert þú að fara með í ávöxtukörfunni?
Ég er eplið.
Þú ert eplið? Ég er eplið. Byttuð Helga Braga leð eplið?
Jú, hún var síðast eplið.
Já.
Þannig að þetta er svona stórir skór til að fylla að maður á að sletta hérna að beinþýða. En ég bara spennt, ég er búin að vera að lenda í því síðastliðin ára, leika alltaf hérna pyrruðu vondu gæluna. Ah. Og ég er ennþá eitthvað að haldi í við það þann sem er bara svona skemmtilegt.
Hefur það ekki farið þér bara vel?
Ég greinilega.
Já, þú sér hæfið því pyrruðu konu.
Ég er nokkuð farin að taka þessi kannski svona smá persónulega, en þetta er samt gaman. Já, já. Ég hef gaman að þessu.
Já, þannig að þetta seti út í kosmosi að hérna, pyrraðagjallan er kannski bara svona aðeins að ég farið til hliður.
Það er pyrruðu konu í þessu lengur því. Hvað er símanúmer hjá köllu?
Já, já. En svona eitthvað svona pyrrukaltæðin og eitthvað svona. En það er bara gaman.
Mm. En þú er bara búin að vera í sjónvarpi og sviðinu, hvort finnst þið skemmtilega? Hvort er svona meiri, er þetta bara öðruvísi?
Svona svo erfitt að gera upp á milli, sko, já. En sko, ég byrjaði náttúrulega þannig sér fyrir frammyndavel, svona fyrir alvöru.
Já.
Ég var í söng og leiklist þegar ég var yngri, en já, það fyrsta sem ég var að gera voru náttúrulega hjartasteinn og fangar og svo var ég núna síðast í vidjunum sem að kom út á næsta ári,
já.
Kring og páskana. Og ég er svona nýlega farin, það var svona fyrsta sem ég gerði á sviði var We Will Rock You, sem er bara frekar stutt síðan, þannig. Já. Þannig ég er ekki alveg búin að fóta mig þar, en er búin að vera meira þar en hinum með núna undarfarið. Og ég fílaði rosalega mikið, þetta er bara, sko, með myndavélina að þá farið að endurtaka, ef þú gerir mistök.
Ef þú klikkar eitthvað.
Ef þú klikkar, en hinum með það þarf að bjarga þér.
Já, svolítið spontant, svona on the spot.
Það er svolítið á sviðinu til þess að fá viðbröð frá áhorfendunum bara strax beint á sig en þú veist þannig að ég
en að því út orðin leikona þá hlýtur að segja að það er nálægðin við áhorfendur
sem
að fylla mig af krafti og opna fyrir sköpun
maður að gera þetta fyrir þau, algjörlega en ég
þú ert orðin leikona
ég get talað svona háfleikt og vel en hérna, ég verði eiginlega að segja sko myndavélin, af því það er einhvern veginn fyrst mér, það er svo miklu viðkvæmara af því að þú þarft alltaf að stækki þetta á sviði, af því eins og ég segi, þú ert að gera þetta fyrir áhorfendurna og þau eru oftar en ekki kannski svona 200 plus, þú þarft að ná fram á aftasta bekka meðan þú ert kannski með myndavæli í andluna.
Hefurðu klikkað eitthvað á sviði, það segðu bara aðeins frá því.
Guð, ég sko...
Hvað gerir leikari þegar hann klikkar á sviði?
Hann bjargar sér, hann reynir að bjarga sér.
Hleypur út.
Klórar í bakkan.
Og grætur.
Hvað gerðist hjá þér þegar þú klikkað? Hvað er svona mesta klikkið sem þú lendi
í? Mesta klikkið, það var svo fyndið, við vorum að sýnum daginn, það var svo sem ekki klikkað mér, en það klikkaðist eitt og ég lendi í því. Það sést, ég er í mamma mín í hérna, borgarleikusinu, að þá hérna, ég er í sýningu þar sést, í þeirri sýningu og ég og Sveinn Ólafur erum að labbin í sinuna og það á að vera sími á sviðinu sem að er bara leikilatri í sinuna því að Sveinn á að vera að tala í síman allan tíman
sem að þarf ef maður að tala í síman
akkurat, og hérna, Krispur Kjeld drottningin sjálf, er inn á í fyrir sinunni og hún var annaðlega að taka sessu af gólfinu með sér út af nefnum hún tekur óvart síman með sér
takk fyrir
já, og við löpum aðnin og Svenni stendur eitthvað og byrjar að leita símanum og leitir ennþá og ég reyni eitthvað að vera eitthvað svona hvað er þetta að gera? Það er búið að vera þögn svo lengi að því að Svenni bara lappum allt sviði bara fyrir framan alla, bara eitthvað að líta undir stólinn og ég bara hvað er þetta að gera? Og hann eitthvað, ég bara aðeins að hérna en síðan alltaf improvaðan bara og ákvað að taka símtali fram
Já,
það var bara þannig
hann bara breytti þannig og þurfti bara einhvern veginn með líkamann sínum að gefa kjú til hérna Jens sem er að kera sýninguna
það er svona mútur í maganum þegar svona gerist
já, maður svona ég ætla ekki til ljú, maður dettur stundum kannski smá karakter, þetta verður smá svona panika líka hérna ég man í We Will Rock You einu sinni þegar við vorum að byrja að syngja sérst ofsa pressa ég og Kitty inn á
já.
Og ég á að vera með svona ljósa puttanum sem á sérst að sína það að ég er eina þessu gaga fólki, þetta er
náttúrulega
sko. En ég er öðruvísu, og blikka og þykjast opna eitthvað með því ég fatta í miðju lagi að ég er ekki með ljósið á hendinni þannig að ég stari á Kitta í laginu, bara gefa hann svona deathstir á meðan við syngjum og hann svona kinka kollið á magna hvernig náum að tala saman bara með augunum
bara með augunum.
Veifa svona með hendinni eitthvað svona það er ekki ljós á hendinni á mig og sem bara eitthvað svona brosa og kinka kollið við erum að sömu blæðsjöð þannig já, þetta var svolítið
Já.
Hæ? Það er bara svolítið að berga sér, en þetta er skemmtilegt, maður er bara tánum.
Bara á tánum, já. Og hvernig var að fara í borgarleikhúsi fyrst sinn?
Guðmugur, ég var svo stressuð að mæta á æfingar hann fyrst. Já. Mér fannst ég verið svo illa gerði hlutur hann
alltaf bara... Ertu með svona impostor syndrom? Þú veist, það sem maður er að gera eitthvað, gera það vel, en líður eins og maður sé ekki heima.
Ég er farin að halda það, ég er ekki að djóka, ég var einmitt að lesa mynd um daginn, ég var svona bítu, þetta er eitthvað hringingur og bjöllum hjá mér. Já, ég var að mæta nú æfingar og þá var ég í Vestló, ég er að útskrifa núna, en ég stökk oft út tíma bara til að fara yfir að æfa. Og ég hafði ekkert, þú veist, náttúrulega, Júl Rokki var bara svona gleðisprengi og söngur og gerfi gleðin alveg í hámarki. En ég mamma mínu svona alvarlegri sýning, þetta er svona, náttúrulega mjög fyndin líka, en alvarlegri. Þannig að þetta var allt öðruvísi svona andrúmslótt og ég var náttúrulega yngst bara með fullorna fólkinu þar.
Já.
Ekki með kitta vinum mínum, skilur. Þannig að þetta var...
Krispjörn kjálst á kantinu.
Já, akkurat, einmitt eitthvað svoleiðis, bara eitthvað wow. sæl, drottning, má ég neyja mig, eitthvað þannig bara.
Gengja, það er greinlega mikið að gera hjá þess.
Já, þá má segja það, ég ætla ekki að draga úr því.
Ávaxtakarfan er sérst næsta verkefni, það er sérst svona stóra...
Eða sérst, hlýð á akkurir helgina.
Já, og er ég mamminn líka helgina, við verðum einmitt með umræður eftir sýningu á sunnudeginum, sem er spennandi, fyrsta sinn sem við gerum það.
Okay.
Og síðan er ég að fara að kynna skrekk með Gunnari vinni mínum á mánudegi, þriðjudag og miðvikudagi, síðan mánudeginum eftir það í beinni á RÚF, sem verður mjög spennandi.
Já.
Og já, og svo eftir það er ávaxtakarfan og já, síðan koma þættirnir sem ég leik í fyrir út.
Katla leikona.
Já, bara... Katla Njónsdóttir.
Leikona.
Það er bara að titla sig sem leikona eftir þetta.
Já. Gengja, ég vil gera það. Takk fyrir að koma til okkar og takk fyrir að segja okkur frá þessu.
Já, takk fyrir komuna bara.